tango ya mukili lelo na view wa Lingala. Lola kala Amerika.
Udo Washington DC.
Mpoko ila muna bino banso pe buhibu la muna sangu ya muki ya lilu Ngunga ya zumi na mwambi na Kinshasa Brazzaville pe Luanda pe Ngunga ya zumi na libuwa na mwile ya ikulu kungu demokratika Amuna Washington DC tokuminde Ngunga moko simananzanga Sangu ya muki ya lilu lindaka na biso ya sangu na lukota la Lingala na lulaka la Amerika The Voice of America uto Washington DC Fatuma Kalala Limasi na Franklin Cedrak Basungi viso nzela ya masini Petu vi Mboko la lisungi na Marius Munga Na sango e sango ya mokile lulu Pesa milubino uto studio 17 Na Edi Isango Na sango ya mokile lulu Toko lubela 17 septembre 1997, 7 septembre 2022, Mibutuk Mibali na Mitano, Mikoki Uto, Mobutu, Seseko, Kukumbwendo, Wazabanga, Mokondia Kalaye, Kolo Zahir, Eye Kuma, Ekolo Congo Demokratika, Koufaki na Rabat na Maroc, Epa Yakimaki, Simanako Benganama na FDL, Simanako Kamba, Mbokanaye, Mibutuku, Misato na Mibale. Bato babale bazokaki lobi na bombe moko esalama na maboko ye pasuka maka na engumba Butembo na Nord Kivu moko na basali ya ANR agence nationale ya renseignement a zwaki masma potana yango
Lakini hata bilimo saka kwa mo bilamba na telefone dawe explosa kiezo kwa sababu kime bale mtu akufa kitembe bado hospitali bado bale mwasi moko na bali moko saka na ANR
Bakomaka sapeur pompier to baye basala kamusala ya kubuma moto pe ya lisungi na ikolo kongo demokratika ndenge nini tokolanda awa sango eye
Bato ayi barate apparemment importance ya ya gérant et ton réseau ya bon réseau signalé qu'il faut libérer pour les gens ces allées
Na etuka ya Nord Kivu, cheni legionnaire to mampinga mambinzo mingi mimonani na bilanga ya masango na cheferie ya Bwisha na territoire ya Rutshuru. Société civile esengi penza lisungi ya bakonzi na bobangi ete nzala ekota sima na mbinzo eye kulia bilanga.
Cheni wana ekoza influya saka production agricole a plus au moins 60% c'est un grave danger il faut que ba autorité na biso basa la ba recherche pour que cheni wana ezala eradiquer
Festival ya Molongo na kombo ya Ngoma etali lisano ya kosekisana ya mindule eutaki kosila na engumba Kisangani na Chopo poso muliki toko zungila yango awa na linaka na biso Lokole kati yambo na makambo ye maimanso tulanda sango na bukuse na Marius Munga.
7 septembre 1997, 7 septembre 2022, Mibutu Kumibale na Mitano Mileki Uto Liwal ya Mobutu Seseko Mokambi wa Ekolo Zahir wa Ekoma Lelo RDC. Maréchal Mobutu wa Kambaka Ekolo e Mibutu Kumisato na Mibale akufaka Mboka Rabat na Maroc Mokolo le 7 septembre 1997 simana ye ko kweisama na ebonga na ye na mampinga ma Afdel Maye makambe maka na Laurent Désiré Kabila oyo abotola ki bokonzi sima na Mobutu. Mibutu Kumibale na Mitano sima yuwa na ye nzoto ya Maréchal Mobutu ezali kaka na mboka Maroc atako na lisekulu lia president Tshisekedi ala kaka kozongi sa nzoto na ye mpo ete etkundama o mabele mankoko bayi Milulu miabolu kikimi akati na bafandi ba ituka Kasai Central na baiba Kasai Oriental misale maki omokulu mwa yambo le 4 septembre kino le 5 septembre na Ngumba Mbujimayi Milulu nye mibingi sa maki na bakambi ba bituka biemi bale Mathias Kabea Machi Abidi ya Kasai Oriental pe John Kabea Shikai ya Kasai Central mizali mpo na kozongi sa kimi ya nandelo ya bituka biye mingi mingi na teritoire ya Kabea Kamwanga na Kasai Oriental mpe e ya Dimbelenge na Kasai Central bakambi baye bakani kutia na isika lingomba ya ba expert pona kuluka nzela ya kutia kimya pona libela na bisika biye bipa iwapi batubayike babungisa minimo na bango pona bozangi boyokani Bato kuleka nkama mitano na tuku mwambe na minei na kati na bango bana baki kuleka nkama misato bakomi na ingumba bandundu na kuwita kwa mutu na provinsi ya Mai Ndombe epai baki bitumba kati ya bateke pe bayaka. Bato kuleka tuku misato basili kukufa na bitumba bii. Kona ndamaloa na division provinciales affaires humanitaires ya Kwilu eye pesi sango eye mingi na kati ya bato baye ba monani na bandundu bazali na isika ya kufanda te pe bayike ba monani kutelingana pene na port ya bandundu ville pona bozangi isika ya kuvanda. Batoba nei bakufisi makoko ya efelo yoko ya ngumba na ngumba Bukavu na ituka ya Sud Kivu lelo mokolo mwa misato. Kuna nabayi societe civile ya bisika biye batoba ye bazalaki kosala mosala mobotongi ndako tango likama liye likwei boluki luki bozali kokoba pona komeka kobimisa batoba susu baye bazali na se ya mabele esakoli Eli Mamvu president ya societe civile ya commune ya Ibanda na actualite.cd. Mikolo mileki ndako nzike kwa ya kikaka na ngumba ei ya Bukavu epa iwapi batoba ike bakufaki. Poso moleki ndako koyoko ya monene ezalaki na ino na kotongama ekoyaki mpe bato bayike bakufaki. Dr. Denis Mukwege na fondation na Ipanzi bafongoli lelo na ngumba Kinshasa misala masika mikopesa loboko na musala mwa Dr. Mukwege na kombo ya tosungana. Misala miye mizali mpo na kosunga bato bayozo bazwami na monyokoli ya bozwami na makasi. Bosengeli kweba ete hôpital e ya Panzi ekelema na mobu 2018 na prix Nobel de la paix Denis Mukwege mpe esungaka ba mama koleka nkama mibale baye babika na bonyokoli ya kozwama na makasi. Kolanda manaka mabango bato koleka nkoto sambo na ndambo basi bazwa lisungi ya l'hôpital eye. Bobendani bozali makasi na ekolo Burundi sima mukambi wa ekolo eye Evariste Ndayishimiye kolongola na ebonga na ye ministre wa yambo ya ekolo eye oyo afundi na koluka kobongo la bokonzi tope kosala coup d'état na ekolo eye. Ministre ya mambi ya kati tope ya intérieur na kombo ya lieutenant général Gervais Ndira Kobusha nde akomi ministre wa yambo ya sika sima kozwa ndingisa ya bakelini beko ya ekolo eye. Mposo moye bakambi bayike babikolo bya Afrika mpe bakonzi bambula matali nzike bakutani na ngumba Kigali na ekolo Rwanda pona kosolwa lolenge kani bakoki kotombola misala mabilanga na Afrika na ntina ya kubungisa nzala. Kolanda manaka ma organisation ya Nations Unies pona mayi matali bilei mpe bilanga omolongo na bukuse FAO batokoleka ba milion kama mwambe na tuku mibale na mwambe bamonani kozala na mpasi ya buzu bilei mpe ba milion ya bato tuku mitano balalaka nzala mikolo miso omolongo mobimba.
Matondo mingi Marius Munga pona sango eye na bokuse. John Kerry motindami ya ekolo Amerika na maimatali klima azali na masuru na bakonzi baike ba Afrika na maimatali mbongwana ya klima na ingumba Kerr na Egypte. Milumiye mikosala mikolo misatu mezali pona koluka kolonga kukongula mosolo na tina ya kubundisa mbongwana ya klima. Mozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC na studio 17. Batuba bale ba zalaki bazukaki lobi na bombe moko e panzanaki na ingumba Butembo na ituka ya Nord Kivu. Musali moko ya misala ya Bukingi tope ya Agence Nationale ya Renseignement ANR azali kati na batuba ye babale bazukaki bulai na Erikas Mwisi.
Sima na bopasuki ya bombe eye mokambi ya pulusu na ingumba Butembo afundi badongolo miso ADF kosala mambi maye. Tulanda Colonel Paul Ngoma.
Bombe mo artisanal ba piejaki na biro ya komine ya Bulengera, do na mezo kominal. Precisement de mosso ya biro ya batu aner. Takata mezo kominal na biro ya biro ya aner. Ne batu piejaki wana. Zakina hata dilimosa kukono mobil amba. Na telefone. Il y a un peu de temps. 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 Il y a un peu de temps et la population, et la biseau moko pas de servir la sécurité, nyonso, tout le temps, tout le temps, on a kenge. Donc, sécurité dans la formule, il y a l'armée, il y a la police, il y a l'ANRT, il y a des gens qui ont servi la sécurité, non. Mais j'en ai à votre avance, avec le concours de la population, donc, il faut démasquer la douane, il y a ma paix.
Société civile yango mabutembo yango emonisi bobangi mpona van zerman katiwa mokambi mulandi société civile yango mabutembo bakonzi ya mboka mpe bafandi basungana na ntina ya kosilisa badongolo miso ADF van zerman katiwa alobaki yango na VOA Lingala
biso tokanisi ke eza danger ya moko ya munene osi ekoti deja na mboka. Osoki munguna akomi kotia ba explosif na ye na ba instalation ya police wana tokanisike danger si ekoti. Ifo penda tokoma na kozala na attention mingi na surveillance ebele surtout biso ba civil poto denoncer mouvement suspect. Omoni soki munguna akomi deja ko infiltre ti na ba biro oyo eza ya ko dirije na ba autorite ya etat de siège siki wana esengeli toyeba ke fragilite moko ekoti na mboka. Tosenga na bakonzi ya mboka ba renforcer ba mesure ya sécurité, tozosenga na population locale et renforcer collaboration pour mariage civil militaire et éthique à la télé.
Ezali mbala ya yambo bombe artisanale et pasuka mpe ezokisa bayimboka na ngomba Butembo kasi ngomba Beni nde ezalaka na likama lié mikolo miso uta ngomba Beni Erika Smwisi pona lolaka la Amerika
matende mingi Erika Smwisi pona sango eye. Ba sapeur pompier tu baye ba bomaka moto pe basungaka batu na makama na ekolo Kongo Demokratika ba zali banani ba komaka yango ndenge nini mbala mingi tango na likama ba bamba makama banga pe ba ululo makama mingi tulanda sango eye uto Kinshasa na Nathalie Sekabu Oro.
Mosala ya sapeur pompier tope mbaye babo makamoto mozali na ntina mingi pamba te yango nde ezali kosala ete makama mamoto masala mbeba ya makasi te. Mosala na bango mozali lisusu ya kote ya bato na mayematali kobatelama na makasi mpe kosunga na lombango baye bazwi likama. Kasi na Kinshasa kelasi to bitelo na yango ezalaka te. Mingi ya baye basalaka mosala ya kobuma moto bayekola yango kaka na kosalaka mikolo na mikolo. Singa Julio moko ya basali na kor ya basapeur pompier atali siete mikakatano mingi bakutanaka na yango ezali mpona bayimboka ebele batosaka mosala mwa bango te babambaka bango kutu mabanga. Tulanda Singa Julio.
Bato yayebaka te apparemment importance ya gérant tongo ezuya bongo ezosignale ke faut libérer po urgence ezali omona mutu mosusu azomona ke bazopesa ye mwinda bazobeta balarme baosani tusa mai olia libere nzela culture wana na motu ya bato eza te yo ozo moto ntango badi kopela na ndako na yo obenga bapompie te okomi koluka kobunda na bunda na bunda na ndenge nini oboma moto na yo ntango okoki te moto ezwi ndako na etumbi biloko apre bapompie baza bamagistrat bakoya kozongisola biloko to bakoya koempeshe ke moto ekontinue kodetruire su bamisusu etikali comprehension wana bato bazalaka nango te les gens bazobanga bato mabanga
na ngambo na ye Pichu eeke, molomeli ya kon ya basapea pompie, yepe andemi sa misolo ete, mikakatano mizali ipamba te, bazali kaka na kazarno moko na ino. Kasi ya waki mbela koloba ete, guvernora ya Kinshasa, ezali kobakisa na mikolo mizali koya, ba kazarno, tobi sika na bango ya bufandi mpe misala, minei, nantina ya kozipa engumba ya Kinshasa malamu, na maye etali ba insandi, tope ba moto ya makasi. Pona mituka, miyako bunisa moto to ba camion anti incendie alobi ete ezali bongo zomi na mitano na engumba Kinshasa mobimba pe basa kalolenge nyonso na koluka kosunga baye bazali na bosenga
l'arrêté ezali ko créer corps de sapeurs pompiers de Kinshasa le service anti incendie ya ville ya Kinshasa ba kotonga dissipé 4 casernes pour 4 districts ya ville ya Kinshasa. Donc on va se déployer la politique ya gouverneur à ville ya Kinshasa pour na ko quadriller ville ya Kinshasa contre la incendie. Au total de Zalina 15 000 qui au Zali pour na ko bomamoto. mais bah mitu que nous ce qui incendie salimi bah mitu que du marayango nous sauté ça dépend de la gravité à incendie des difficultés monsieur Zalaka bah bouche incendie ils allient paye insuffisante ou ils allient opérationnel ils allient monter
pour la moquerie des beko ya ikolo ados ndobasi mosala ya bato baye bah bon makamoto topé bah sapeur pompier et sengeli yambo ya kokota kuna mpe kosala mosala mwango kolonga na momekano to concours mpe sima kolapa ndai yambo ya kosala yango. Ados Ndombasi akani komemalikani silina to proposition de loi na Assemblée nationale na session eye ya septembre ezali kobanda. To Ados Ndombasi.
Ba ba proposition de loi na ezali ba proposition moko ya mutu ya makasi pona bomoi ya ba Congolais. Deuxième loi ezali sur organisation ya ba sapeurs pompiers. Ville ya Kinshasa ezaka na 9 camions anti-incendie. Nyo so wana pe evani kana na Gombe. Ce qui incendie et salami na niveau ya Njili. Camion fou et longa Gombe na ba mutage nyo so tozali na wana kata Congo et koma na esika incendie Ernin. Tala lobby par exemple, marché à liberté zikaki. Il fallait que camion anti-incendie et longa Gombe. Bah, ça dit à peu près 4 heures du temps dans Nzela avant Bakoma Njili. Est-ce que ça dit normal? Normalement, les camions anti-incendie, il fallait les aller dans chaque commune, dans les grands carrefours principaux. Le coup, là, dans Upen, dans Victoire, dans Rompoint, là-bas, dans Mobisika, où ils allaient vraiment, bah, point chaud.
Pour Nados Ndombasi, et c'est ce qu'ils ont souhaité, mitoukaya anti-incendie, et ils allaient à mi-balé, dans la commune Nyonso, Pambate, et Ngumba ya Kinshasa, ils allaient mouner les Penza. Nathalie Sekabouro, si Mourabie, pour Naveo Afrique Kinshasa.
Matondo mingi Nathalie Sekabouro, Simurabie, na etuka ya Nord Kivu. Cheni légionnaire to mampinga mambinzo mingi mamunisami na bilanga mingi ya masango na chefferie ya Boucha na territoire ya Rutshuru. Société civile les singi penza na bakonzi kosala manso pona kosukisa yango pona kobanga kaiti nzala ekota soki mbinzo eye elie bilanga to landa sango yango uto Goma na fiston isemwami.
Baimboga mingi ya teritori ya Rutshuru balona ka masangu kasi seni to mbinzo ye eliaka bilanga mingi mingi masangu ekomi ko bebisa bilanga biye tozaki maloba ma ingenieur Zado Mateso oyazali mololi bilanga mpe moto na mayele na maimatali bilanga expert agronome na teritori ya Rutshuru andimaki koyanola na mituna mia biso na tina likambo liye toka Zado Mateso
tobenga kango sporopter a frigiperda eza sheni moko boye ekoza ka ba dega grave na bilanga soki mamaisi kuna ezozuwa ba dega grave sheni wana ekoza influya saka production agricole a plus au moins 60% c'est un grave danger. Il faut que l'autorité na biso basta la ba recherche pour que sheni wana ezala eradike jusqu'à sa disparition. Sheni wana akota kana nzete pe na masango. Sheni wana akota kana na masango. Deke akoti soki okuti sheni wana na masango olia kango pete. Sheni wana selo ba recherche tosalaka auta na Amerika. Akota awa pour le changement climatique, donc to recommande que souvent l'autorité ba luka ba variété oyo résistaka. Et il faut l'autorité ba encadrer ba agronome pour que ba agronome ba vulgariser calendrier agricole.
Société civile, il y a tout qu'un or qui vous et son solier télécamboulier l'isali penzali a kozwa na petete. Placide Nzilamba, moko na bango, asenge na bakonzi kokota likamboulier, pambate, bayimbo kabaye baliaka mingi mingi masangu ya Rutshuru, bako beta mananzala. Maloba ma Placide Nzilamba.
Bacheni, tezo bebi sa masango na bilanga. Nde wana tozo belela, tozo baka mongongo pa ya bakonzamboka, pa sala bolukunuki. Na batu ya division provinciale agriculture basa la bolukuluki mbangu po tozo a solution na problem wana to soki basali mbangu te to population kwa ya kukufa na nzala oyebike Rutshuru ele isaka ba bituke bele pe ba vil mususo ya province ocha pe vila Goma soki Goma izangi masangu kala kaka do nzala kwa ya kuboma batu ata na Goma ata na Bukavu kwa bangoni yose bazo dependre kana na teritori ya Rutshuru soki deja masangu se bebi tozo senga na ba imani bakke de koevaluer situation na Rutshuru e baya na lisalisi epaya ba kati bilanga wana esika ba chemi e bebisaki masango na bango vina bango eso dependre ka msala wana ya kosala bila.
To simba ete masango maye malona makana territoire ya Rutshuru yangonde elia makana ngumba Goma mpe Bukavu na etuka Sud Kivu pe mboka nzike ya nzinga nzinga ya territoire ya Rutshuru pe Nyiragongo uta ngumba Goma fiston ise mwami pona lolaka l'Amerika.
Matondo mingi fiston ise mwami. Na lina kanabiso lokole ya lelo tozongi li lisolo ya festival Ngoma, festival ya Molongo, ya lisano ya kosekisa batope na mindule, lisana maki mposo mibale mileki na Kisangani na Chopo Toyoka.
Zalinde feti yenene ya teatre na ngumba ya Kisangani. Edition ya zomi na mibale ya Festival International Ngoma ebendi bato ebele. Batali masano ya kosekisa basepeli na melulu niye. Toyo kabango.
Na likete, toko basebo zambi, basta nume ba kosekisa. Zali kukisa mate ya mingi po na biso bakulo pe po na bilenge. Beli susu. Miziki baza kubeta ndule ya rumba, vi rumba, eza kubeta pe matea, pe bilenge baza kubeta matua. So levite, eto baka sebo ngotamo na loi, loko la bana baza yotamo ya loi, eza kima labo mpona kusepoli sa bana, baya bazwa kizame deta, baya idudia universite, me, na monika kama beza mbi, bako nji ambula matari, ata moko te batia kazolo, la bangoto makolo, la bangona bisiki ya masano ya lorenge boye. Mamona kama za ina tina, teto evite, mesoko za laki tango na propaganda na baeleksi wana, okomona bako ye bele, baka kopisa bato ba t-shirt, babiloko bani na likambo ya mate ya muzindo peza ya tina yango yuboy
masano de pied banda ezalaka toujours kitoko e banda ra bien e bani na concert basen batutozo mona bauti bipai na bipai Rwanda Burundi un peu de partout ba spectacle zole ka bien ba humoriste et puis ba spectacle classique conscient aussi aux autres à battre belé après ça on a des divertissements vraiment ils allaient du tout côté.
Festival Ngoma est un unique festival où sa fierté y a ville qui s'en gagne. Na bien niveau y a spectacle on a moni les lots et ça spectacle est très haut niveau. Où les gagnent les lots, on a retrouvé les bandes même y a qui s'en gagne parce que batteur y a qui tout. Surtout à scène basali exceptionnel y a beau énorme on a moni qui na qui s'en gagne.
Déjà première fois na ngai na participé na festival oyo comme kota la raga donc na sepil peza makasi na yo yebaki oh donc cinéma peza la ka na ba spectacle ya bo peza sur place vraiment j'étais très surpris donc ça linga vraiment bien et leur mot benza bien makasi ce qui babanjo sta la ka boye et vous pouvez s'en rappeler pour ça qu'il y a un bandeau pour participer chaque jour.
Je m'appelle Makasi, c'est vraiment une initiative pour moi. Je souhaite vraiment passer à l'artiste de Bissot. Et c'est un honneur, la ville de Kisangani, le Kwabo, et c'est déjà un honneur, Makasi. Je sens que je suis un peu plus de temps.
Et là, on est venu à ce festival.
Théâtre, façon de faire l'organisation, c'est un peu plus de temps. Et ça, tout le monde a fait la TV. Mais la ville de Bissot est déjà un honneur.
Pour moi, la deuxième fois, il y a beaucoup assisté. En tout cas, il y a marqué. Makasiza profondeur ya pensée oyo ba auteur na ba humoriste na ba comédien bazako la ki sa sur scène en tout cas maloba na bango eza maloba moko yo kende droit au cœur alors ça me touche, ça nous aide à nous améliorer, à changer nos comportements, à changer nos mœurs. En tout cas ba gloire musu to sala la tonga isa isa la bien mais à travers leur manière de dire, leur manière de faire, ils nous ont interpellé. En tout cas
na sepeli mingi na initiative vers Boué et mais qu'un peu que continuer d'état à état et que son gabisso makasi na jeunesse na biso
parce qu'ils ont activité moko ya bonya makasi peut-être mingi bao baibi théâtre té akanisa ka keza eloko moko pastor ok non et que qui ont contribué eloko ata moko té na vie à mutu or na ou toujours découvrir na festival Ngoma na 12e édition na yé oyo on a ba o ba ya kate vraiment na rassuré bango qui ils activité ya kozangi sakate et surtout na ba famille oyo bazana bana tout ça ils ont activité moko et qu'on soungali sousou la génération, que ce soit différentes couches et la population, bah ya ba se retrouver liboso ya ba spectacle où ils ont fait réfléchir, ils ont diverti, ils ont fait ça. Conseil et belé na makambo o na ba situation toujours au tozo vivre en haut na du jour au jour au quotidien voilà.
Moi mi bala moto ya misala mi antoki o ya uti omboka Goma na Nord Kivu. Na lisano liaye ya kosekisa na bofungoli ya feti e na nkombo ya sovon le voyou abimisi na mpwasa mabe manso mae mazali ko boma ekolo Congo démocratique. Tolanda moi mi bala.
Voilà donc na artiste na uti Goma pour faire le spectacle du mouvoir. Et mon anga déjà le titre est ça qui sauvait les voyous. Sauvait les voyous, c'est un spectacle. Moko et Mou, O, Ezo, Ko, suscité bateau. Naïk, ça va en bas, vérité, O, Yoba, ce qui se parle en bas. Nous avons dit que nous avons dit que nous avons venir bateau des événements oyo emeka qui pour nous avons dit que nous avons dit conscience il y a que ça les choses bien parce que le pays bon disons que ça ne va pas trop parce que nous avons dit que nous avons dit que il y a maladie à COVID-19 des tournements à Mbongo à RDC donc Babilo peut être en fait nous avons dit que l'autorité va ça donc la religion la politique le social tout en fait
Nangambonaye Tito Munganga réalisateur na pièce la vraie Azali koluka kopesa biyano na esika ya basi na société congolaise. Akaniete, mwansi pe azala na esika na ye na ekolo Congo. Toyoka Tito Munganga.
Voilà, résumé ya pièce na biso, ezali mwansi azali koluka esika na ye na kati ya société. Pièce eza pour ba mingi na ba violence conjugale. Donc le lenge nini basi bazalaka maltraité na kati ya bambala na bango. Na basi bazali ko boisa makosala misala il faut azwa o babenga kanjigisa ya mobali na epo asala mosala nzoka nde mwasi pe azali na ba na babeme posa ke mibali dizon ba droit nyonso o mibali bazana ngo basi pe ba ofiko zala na yango
nzoka nde Olivier Maloba Mokambia lisanga taxens anyati sete mpo na bana basi kokoba na misala ya kosikisa.
Message ya munene to continue message ya ne passé elengi koloba tozo soutenir basi baia bati kalakaka na kati ya masano ya théâtre. Ya mususo zui po na message ya edition oyo, ça veut dire il faut que ba artiste ba ye ba ko s'adapter, ba ye ba ko landa mwa mupepe ya mboka oyo ndenge zo kende po to ye ba ko tikala na kati ya musala na biso.
Festival Ngoma e bandisama utambula nkoto ibale na libwa na lisanga taxems to théâtre des Amazulu. Centre de création et de montage des spectacles, Ezali Lisanga ya solo ya bato ya misala miantoki ya ekolo Congo, Rwanda mpe Burundi. Uta ngumba Kisangani, Jean-Claude Fundi pona lolaka lo America.
Nakishasa kuliko na ndavelu ya Lingala na 9.5. Na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba program nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com na Facebook na Twitter na Instagram pe na YouTube.
Na sango na biso tokobakisa sango eye bato koleka zomi na mitano mingi basi pe bana bakufi na bokwisani ya mabele na mpela ekasi na west ya ekolo Uganda. Likamali yango lisalami na engumba kasese peni na ndelo na ekolo Congo Democratique. Sango eyende sukisi linaka na biso ya sango ya mokili ya lelo kasi tolobaki na sango ya mokili ya lelo.
17 septembre 1997 à 7 septembre 2022, Mibutu Kumi Balena, Mitano Mikoki, Uto Mobutu Seseko, Wazabanga, Kukungwendo, Mokonzi Akala, Ekolo Zaire, et Kuma, Ekolo Congo Demokatika, Akufaki, na Rabat, na Maroc, et Paya Kimaki, Sima na Kobenganama, na AFDEL, Sima na Kukamba, Mbokanaye, Mibu. Tuku misato na mibale na sango eyepe tulubelaki bato babale ba zokaki lubi na bombe moko ekelama na maboko epasukaki na engumba Butembo kati na bato baye ba zokaki moko na basali ya Bokingi ya Agence Nationale ya Renseignement ANRP azalaki na kati tobakisaki pe dossier na kotala ba sapeur pompier tope baye ba bundaka na Kuboma moto pe kumeme batuli sungi na ekolo Kongo Demokratika bazali banani tutala kipe soki bakoma kayango ndenge nini pe kuokoso na bango izala kazi ndenge nini tope si bongo matundu na Marius Mungwa sunga kibiso na sangu tope si pe matundu na Fatuma Kala la Limasi na Franklin Sidrak bae bazali onzela ya Masini tukuta na lisusu na 20h30 pune edisyon na biso ya Mibale ya sangu ya Mokile lutubu sanate ba rezo sutu na biso pe site internet na biso VOA Lingala Ngai kumbu na ngai, Edi Isango.